Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Reforma në administratën publike dhe agenda evropiane ndër sfidat kryesore të qeverisë së re në Kosovë, vlerëson grupi Ballkanik për politika. Personat me sindromën Down në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfidën e punësimit. Lideri i opozitës maqedonase, Hristian Mickovski, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpreh kritika rreth procesit gjyqësor për rastin Reket. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi Ballkanik për politika në Kosovë ka publikuar një raport për punët që presin qeverinë e re të Kosovës dhe agjendën e ardhshme të institucioneve të Kosovës. Raporti publikon nevojat kryesore për reforma në fushat e administratës publike, për mbushjen e agjendës për reforma evropiane, ato të marrëveshjes së stabilizim në asociimit e çështjet e tjera. Raporti ka identifikuar vështirësit, por jo vetëm. Aty jepen edhe rekomandime për si shtuat gjetjen e zgjidhjeve në temat të caktuara. Më shumë ollësi nga Prishtina sjell Arton Konushevci.
Qeveria e re e Kosovës pritet të trashëgojë një listë të tërë të çështjeve të pasgjithura, thuhet në raportin e grupit Ballkanik për politika, ku pasqyrohen punët që i presin institucionet e reja që pritet të formohen. Raporti shqyrton nevojën kryesore për reforma në fushën e administratës publike, për mbushjen e agjendës për reforma evropiane, reforma të cilat dalin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, çështja e dialogut me Serbinë, politika jashtme, sistemi drejtësisë, edukimit, shëndetësisë, mjedisit dhe zhvillimi ekonomik. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re, e cila me gjatë do të formohet mbi bazën e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, do të trashëgojë shumë çështjet e pasgjithura. Një nga çështjet të cilat përmendet në raport është edhe ajo e ligjeve dhe reformave të cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian. Rashiti thotë se janë 2-3 instrumente të fuqishme, të cilat përmes së bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe proceseve, si që është përmbushja agendës për reforma evropiane dhe marveshja e stabilizim asociimit, mund të bëjnë ndryshime thelpsore në funksionimin e institucionëve të Kosovës dhe përmbushje se agendës evropiane.
Qeveria re duhet vazhdoj me reforma, luftën kundër korupcionit, krimit organizuar, paralelisht të lobojt të gjitha vendetatore që më në fund të vend të mirët këtë vendim në ndabejës. Pra ende ka shumë pun në post në bëjën dhe reforma, dhe se e tim dhe të bëjë një gabim trashanik nëse eventualisht qeveria ashme vendos të integrojë Ministrinë e Integrimit me atë të politikës së jashtme.
Grupi Ballkanik për politika mes tjera ashtu si institucionet, por edhe mekanizmat të tjerë duhet të kenë një përqendrim në agjendën e reformave, të marrin pronësi dhe të vënë atë në qendër të politikë bërjes. Rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit dhe drejtësisë 2020 do të vazhdojë edhe nën qeverinë e re, thuhet në raport. Qeveria në largim ka përparuar negociatat me Bashkimin Evropian në era 2. Në prill të vitit 2019 ishte prezantuar një draft i avancuar për konsultime më të gjëra me aktër të tjerë, mirë po lansimi i saj mbetet peng i mosmarrveshjeve ndërmjet BE-s dhe qeverisë së Kosovës, thuhet në raport. Rashiti konsideron se pa formimin e një konsenzusi ndërmjet udhëhesve të institucioneve dhe partive politike, nuk mund të ketë rezultate të prekshme në shumë çështje sfiduese për Kosovën.
Marrëdhëniet e tensionuara politike në vitet e fundit kanë lënë shumë procese proba, shumë. Një vetë në raport me dialogu me Serbin, por në shumë aspekte, në reformat kryesore, në liberalizimin e vizave, në bashkëpunimin rajonal, në zhvillimin ekonomik, në eliminimin e luftën kundër krimit, korrupsionit, në integrimin e verjet, e shumë të tjera. Në përmimin e imazhit, pas kanë tërmuar imazhin për kontatë Kosovës, në politikën e jashtme, e mos flasim për tjera. Dhe ky mbetet shqetësimi kryesor i skenës politike Kosovë.
Rashidi thotë se pa asnjë dyshim të gjitha kriteret e përfshira në dialogun për liberalizimin e vizave tashmë implicuar nga ana e Kosovës, mirëpo vazhdimi i dukshëm i reformave siç theksonai do të siguronte argumente shtesë për aktorët brenda institucioneve evropiane që të kërkojnë përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Ndërkaq analisti Butrin Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re e Kosovës pas marrjes së mandatit në radhë të parë do duhej të bëjë zbatimin e plotë të dokumenteve të erës për të vazhduar tutje me hapa të tjerë në drejtim të përmbushjes e kërkesave të tjera.
Institucionet përvare kanë mundur dhe është dashur që të bëjnë më mirë për të, nëse mund të themë, zbatuar obligimet që dalin nga këto dokumente. Qeveria e re e Kosovës definitivisht në ordin me qeveri duhet që të përvjel mëngët që sfari të bëjë zbatimin e plot të dokumentit ERA dhe zyti të finalizojmë në shkrim marrëveshjes ERA 2, e cila vetëm ka filluar, por nuk është nënshkruar nga kjo qeveri.
Edhe 11 vjet pas shpallës e pavarësisë, thonë analistët, Kosova dhe institucionet e saj po përballen me shumë sfida si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Emërimi i përfaqësuesve të listës serbe në pozita të ndryshme në kuadër të institucioneve të sistemit të Serbisë, por që funksionojnë në Kosovë, shenjë mbrojtjes dhe falënderimit për besnikrinë ndaj qeverisë së Serbisë, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ranjel Nojkeçish, deputeti i Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, këto emërime janë bërë pavarësisht aftësive profesionale dhe kualifikimeve që kanë anëtarët e listës serbe. Ndërkaq institucionet në të cilat janë emëruar anëtarët e listës serbe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele. Sipas analistit Dušan Janić, paralelizmi në Kosovë nuk është shuar. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Serbisë në nëntor të këtij viti ka emëruar funksionarët e lartë të listës serbe për anëtar të këshillave të ndryshëm të Universitetit të Prishtinës Meseli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Ky institucion funksionon sipas sistemit të Serbisë dhe financohet nga buxheti i kësaj të fundit, e që po ashtu nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si paralel. Përveç faktit që anëtarët e listës serbe punojnë në sistemin e Kosovës, mjaft prej tyre janë në pozitë udhëheqëse edhe në institucionet paralele. Serbe. Njohësi i zhvillimeve politike Ranjel Nojkić, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që emërimet e anëtarëve të listës serbe në pozita të ndryshme në kuadër të institucioneve të sistemit të Serbisë, autoritetet e kësaj të fundit po e bëjnë për të shpërblyer lojalitetin e tyre ndaj shtetit serb.
Time želi da uputi poruku da svim ostalima koji budu buduće
Me këtë qeveria e Serbisë dëshiron t'ju dërgoj porosi dhe të gjithë të tjerë që në të ardhmen do të shërbejnë në këtë mënyrë që qeveria e Serbisë nuk do t'i braktisë marë parasysh që mjaft prej tyre do t'i humbin pozitat në institucionet e Kosovës dhe me këtë në mënyrë të dukshme do të ndryshohet pozicioni listës serbe. Kjo situatë është e imponuar nga ana e qeverisë e Serbisë në kuptimin që të mbrojë anëtarët e listës serbe për lojalitetin që kanë ofruar për qeverinë e Serbisë. Thanojkiç. Lista serbe është subjekt politik në Kosovë i cili gëzon mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar. Ky subjekt politik në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë i ka fituar 10 ulëse në kuvendin e Kosovës të garantuara për komunitetin serb. Po ashtu lista serbe është në krye të 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga radhët e listës serbe në funksione të dyfishta në institucionet e Kosovës dhe në ato paralele serbe janë Gora Narakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Sërgjan Popović, kryetari komunës e Graçanicës, Ivan Todosijević, deputet i zgjedhur në kuvendin e Kosovës dhe nën kryetari komunës e Zveçanit, Vinka Radosavljević, Slavko Simić, Zoran Mojsilović, Ivan Milojević, Milan Radojević, Jasmina Dedić, Zoran Todić, Verisa Čeranić, Aleksandar Spirić, Igor Simić, Dalibor Jevtić, Ljubinko Karadžić, Vučina Janković dhe Miljana Nikolić. Në funksionet të ndryshme janë emëruar edhe këshilltarët e kuvendeve komunale nga radhët e listës serbe. Ligji Serbisë për shkollimin e lartë parashet që përbërje këshillave të institucioneve të arsimit të lartë emërohen nga qeveria e Serbisë, nga radhët e personaliteteve të spikatura nga fusha e shkencës, kulturës, arsimit të artit dhe ekonomisë. Nga qeveria e Serbisë, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje lidhur me atë se pse funksionarët e listës serbe janë emëruar në këshillat e universitetit. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme lidhur me këto emërime, përderisa një pjesë e tyre mbështetin ato, të tjerët thonë që është vendosur kontroll politik mbi universitetin. Dushan Milutinovic shpreh mendimin që askush nuk mund të gjykojë për kualifikimin e të emëruarve në universitet, por kontestuese mbetet pavarësia e institucionit.
To deluje samo tako kao da pokušavaju da steknu kontrol nad visokim obrazovanjem.
Kjo po duket sikur ata po duan që të vendosin kontrollin mbi arsimin e lartë. Kjo nuk më pëlqen as pak dhe mendoj që edhe studentët, nëse janë të sinqertë, do të jenë kundër kësaj, tha Milutinovic. Ilija Marković thotë se nuk ka asgjë kundër listës serbe nëse anëtarët e saj janë të kualifikuar.
Onda bi dobrodošlo da su oni članovi saveta, ako nisu, nego su van struke, onda je malo otežavajuće okolnosti.
Do të ishin të mirë se ardhur që të jenë anëtar të këshillave, por nëse janë jashtë kualifikimit, kjo është rrethana rënduese sepse nuk e njohin programin, theksoi Marković. Ljubiša Vujović ulërson që universiteti është politizuar shumë.
Fakulteti treba da samostalno odlučuje, međutim sad mislim da je pod pritiskom vlade.
Fakulteti duhet të vendosë në mënyrë të pavarur, por tash mendoj që është nën presionin e qeverisë dhe kjo nuk është e mirë, tha Vujović. Ndërkaqmir Janajakshi që shpreh mendimin që është mirë që në këshillat e universitetit janë zgjedhur anëtarët e listës serbe.
Verovatno znaju da obavljaju funkciju zašto su već postavljeni. Piqe se u redu.
Me siguri që din të kryejnë funksionin për të cilin janë emëruar, tha Jakšić. Lidhur me emërimet e reja në këshillat e universitetit, analisti Dušan Janić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që duke shikuar përshkrimin e funksioneve, bëhet fjalë për punë që kanë të bëjnë me buxhetin e Serbisë. Sipas heqjes e paralelizmit në Kosovë, ndonë se është dashur të ndodhë pas marrëveshjes së Brukselit, kjo nuk ka ndodhur.
To je onaj takozvani nepostojeći paralel sistem vlasti. U suštini samo prodhuravanje mandata koji su istekli.
Ky është i ashtuquajtur i sistemi jo ekzistues paraleli i pushtetit dhe në esencë kjo është vetëm vazhdimësi e mandateve që kanë skaduar. Ky është një lloj mbajtjes së paralelizmit të pushtetit i cili nuk është hequr pavarësisht marrëveshjes së Brukselit. Integrimi i serbëve në institucionet e Kosovës nuk ka ndodhur, madje që nga viti 2016 është ripërtërirë një numër i institucioneve në atë sistem paralel. Në fakt ky është ai paralel i cili në bazë të marrëveshjes së vitit 2013 dhe pas zgjedhjeve lokale është dashur të shuhet, ka thënë Janić. Janić dhe Nojkić konsiderojnë se nuk është e sigurt se deri në çfarë mase lista serbe do të jetë përfshirë në qeverinë e ardhshme të Kosovës, në krye të së cilës pritet të jetë Albin Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet e 6 tetorit. Kurti ka thënë që do ta respektojë kushtetutën e Kosovës dhe që lista serbe do të marrë një ministri, por që këtë subjekt politik nuk e shesi i partner të koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse gratë në Kosovë me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune, sipas të dhënave zyrtare, ato paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me burrat. Por këto të dhëna hidhen poshtë nga përfaqësuesit të shoqërisë civile, sipas të cilave burrat paguhen më shumë pasi përqindja e grave të punësuara është shumë e vogël. Raporti Nadia Ahmetit.
Tringa Arifi, rreth 24 vjeç, nga Prishtina, është pa punë. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Tringa thotë se ka aplikuar në shumë konkurse për punësim, si në institucionet publike, po ashtu edhe në sektorin privat, por që deri më tani nuk ka arritur të siguroj një vend të qëndrueshëm pune. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se paralelisht me studimet, për një vit e gjysmë ka punuar në profesionin e saj në sektorin privat, por siç thot ajo, pa ndonjë arsye është larguar nga vendi punës.
Mirë po, në punat të cilat nuk jam pranuar dhe nuk e marr asnjëherë përgjigje, në 2-3 për i tyre ka marrë vesh se janë punësu burra.
Tringa është njën nga shumë gra tjera të papuna. Si pas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkala punësimit si pas gjinive është 14.1% të femrat dhe 29% të meshkujt. Ndërsa papunësia shumë e lartë e gjinia femrore, bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, gratë ndonë se në përqindje me pak të punësuara paguen me mirë se sa burrat. Në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të këtij viti, publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve janë midis 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.4%, paga më lartë femrat se sa të meshkujt. Lidhur me këtë përqindje, Bujar Hajrizin nga Agjencia Statistikave të Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo mesatare përfshin të gjithë të punësuarit, ato ose ata të cilët janë të punësuar të një punëdhënës, pa marrë parasysh të cilit sektor, privat apo publik, dhe llogaritet në numrin total të punësuarve femra dhe meshkuj. Por nisur nga fakti se punësimi grave është shumë e jollet, nga përfaqësuesit e shoqërisë civile ngrihen dyshime të të dhënat e ASK-s se gratë paguhen më shumë se burrat. Një holumtim i rrjetit të grupit të grave të Kosovës të publikuar nga mesi këtij viti ka konstatuar se në Kosovë në fakt burrat kanë mesatarisht pagë më të lartë se sa gratë. Adelina Tërshani nga ky rrjet në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se të dhënat e raportit tregojnë se në këtë kuadër ka diskriminim mbi baza gjinore kundër grave.
Për shembull, përqindja e burrave që kanë pagën mbi 500 euro është më e madhe se krahasu me përqindjen e grave që kanë pagën mbi 500. Ndërsa kemi përqindje më të madhe të grave që kanë rrogën më pak se 300 euro.
Edhe Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radio Evropa Lir, thotë se hendeku i pagave gjinore ekziston sidomos në sektorin privat, kurse në sektorin publik sipas saj në shumicën e rasteve burrat marrin paga më të mëdha, pasi ata zakonisht janë në pozita më të larta.
Në sektorin privat, meni menaxhere ka dallim në pagë, për shkak kemi pagë nga ulumtimet, për shkak asaj që disa profesione të burrave në Kosovë janë më të shtrenjta, siç është profesioni inxhinierisë, IT-s.
Ndryshe, në një raport të Agjencisë Federale Amerikane të publikuar në vitin 2017, thuhet se paga mesatare në Kosovë ishte 340 euro në muaj. Burrat sipas këtij raporti kanë fituar 64 euro më shumë në muaj, apo 20% më shumë se sa gratë. Edhe në një raport të Bankës Botërore, thuhet se femrat marrin paga më të ulta, mesatarisht në secilin nivel të arsimit dhe në secilin industri. Këto shifra, sipas organizatave joqeveritare, janë shqetësuese, pasi sipas dispozitave ligjore në ligjin e punës dhe në ligjin për barazi gjinore në Kosovë, punëdhënësit duhet të sigurojnë pagesë të barabartë për punë të barabartë pavarësisht të gjinisë së punëtorit. Së fundmi është publikuar dhe një raport i ri Forumit Ekonomik Botëror, ku Kosova nuk është pjesë e tij, por marr parasysh gjendjen globale, aty thuhet se do duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabartë me burrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Personat me sindromën Down në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfidën e punësimit. Nga gjithsej 900 persona në Kosovë me sindromën Down, vetëm 8 prej tyre janë të punësuar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin prej tyre, Aldi Hoxha nga Down Sindrom Kosova, i cili ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë, tregon se sa është e vështirë të gjesh punë në Kosovë. Raporti Taulan Çenajt.
Në fillim të muajit dhjetor, Aldi Hoxha, antar i shoqatës Down Sindrom Kosova, ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë. Të gjithë ata që vinë në këtë ndërmarrje publike, fillimisht takohen me Aldin në një kabinë të vogël afër rrugës. Brenda kësaj kabine, Aldi regjistron në kompjuterin e tij çdo hyrje dalje në këtë ndërmarrje.
A më në shku të zyrja dhe dyre?
Po, në të nga të vejrë të.
Sa më në?
Në rakon më të shme shku.
Falem dhere.
23 vjeçari nga Gjakova është punësuar në këtë institucion përmes një konkursi të rregullt dhe kanë nënshkruar një kontrat një vjeçare. Aldi tregon për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka të vështirë ta kryej këtë punë.
Erta këtë me punu hapja komuter, edhe hruja talja jemin, edhe tata, edhe ledo nafte.
Ai është shumë i lumtur me punën e tij të re dhe ndihet i barabart me punëtorët e tjerë të trafikut urban.
Po, jam i lumtur shumë, pëlqen shumë këtë punë trafikut urban, edhe kryeseve planoj kontratë e shkrujt, punësën, pushimi i em, është këto, mi pëlqen puna. Këto jemi për nisaj, si shatat, si këtë nisaj është para parta.
Kryeshefi i trafikut urban në Prishtinë, Ulzim Regjebaj, thot për Radio Evropa e Lirë se puna Aldit është shumë e rëndësishme dhe saj është pjesë e kësaj ndërmarjeje.
Aldi ka ardhë këtu në komision vlerësues, është testu nga ata për përgatitjen që ka, është regu me shkatësi në përdorim të kompjuterit dhe ne filluam të mendojmë për një mundësi t'ja japim që Aldi të ndihet i dinitetshëm me punën që e kryen.
Roland Sulejmani nga shoqata Down Sindrom Kosova ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sfidë kryesore për personat me sindromën Down mbetet punësimi.
Prej vitësh, domethënë prej kur është themeluar organizata jonë, sfida më e madhe ka qenë me avoku dhe me lobu e me informu opinionin publik, konkretisht qytetarët e Republikës së Kosovës në lidhje me mundësitë e barabarta që duhet të kenë personat me sindromën Down, domethënë me qenë më të pranueshëm në shoqëni. Kjo sfidë ka reflektuar dhe vazhdon me reflektu për fatkeq sidomos në aspektin e punësimit. Vështirësitë janë të mëdha, mirë po edhe kjo reflekton absolut tek numri prej 8 personave, duke qenë se ne kemi diku mbi 900 anëtar të regjistruar në databazat tona.
Në Kosovë janë të regjistruar më shumë se 900 persona me sindromën Down dhe Aldi Hoxha është vetëm personi 8 me këtë sindrom që është i punësuar. Ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta i obligon institucionet në Kosovë që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kosova ka mbulueshmëri deri në 95% me vaksinim. Kjo ka bërë që viti 2019 të përmbyllet me vetëm 13 raste me fruth për dallim nga shumë vende të rajonit, por edhe Evropës që kanë shpallur epidemi nga ky virus. Hull City Ciel, Ariana Kasapoli.
Viti 2019 është përmbyllur me 13 raste të reja me fruth, ndonse në shumë vende të rajonit, por edhe në Evropë gjatë këtij viti është shpallur epidemi fruthi. Kosova fal mbulimit me mbi 95% me vaksinim ka pas pasur vetëm raste sporadike me froth. Kështu thot doktoresha Edita Goranci nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sipas së cilës ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë.
Që nga janari 2019 deri më tani kemi 13 raste me froth në Kosovë. Çka ka ndikuar të kalendëruar suksesin e vaksinimit në Kosovë? Atëri keni këtu raste të fruktit, që ka edhe pritet jonë disa raste sporadike. Ta një ende në rajoni kemi epidemit fruktit në Sërbi, më që të një shtetet të cilat kemi fshqinjen. Suksesi vaksinimit në Kosovë është 95%, edhe për ata shtyre kemi shumë pak smundje vaksin preventabile, prej tisa dhe nuk kemi fare raste.
Fruthi është një sëmundje ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejt dhe përmes ajrit. Sëmundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR, e cila në shumë vende është në dispozicion falas. Por doktoresha Gorani thotë se në Kosovë gjatë viteve 2014-2015 ka rënë deri në 3% vaksinimi për fruthin, për shkak se thuajse shkakton autizmin. Sipasoj, vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit 2018 në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, mbi 1.000 pacient kanë qenë të shtrirë për trajtim me shenja klinike të fruthit. Infektologu Sali Ahmeti pati thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse ka pasur numër shumë të madh të pacientëve të prekur me fruth, vitin e kaluar asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Me gjithë këtë, epidemiologja Isme Humolin ka bërë të ditur se vaksina kundër gripit, sipas të gjitha hulumtimeve të bëra, nuk ka rezultuar se ka efekte ansore. Ajo ka thënë se të gjitha hulumtimet shkencore dhe referencat që janë deri më tani dëshmojnë se nuk ka fare lidhje vaksina me autizmin. Fruthi edhe gjatë këtij viti është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas OBSH-s, sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, njëherë është mjek specialist i Shëndetit Publik, ka thënë se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ju kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit dhe për gjatë viteve është punuar që shkolla e vaksinimit fëmijëve të shtrihet në nivel sa më të lartë. Si që dini deri më tash, më shumë problematika që janë një 5% i popullatës kryesisht nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, të cilët për arsye të ndryshme kryesisht për shkak të ndrrimeve të vendbanimeve dhe neglizhimit të programit të vaksinimit nuk kanë mundur të përfshihen në shkollën siç është komuniteti shumicë me vaksinim, mirë po instituti ka kryer edhe ka ndërtuar edhe programe shtesë në mënyrë që edhe këtë komunitet ta përfshinë në shkollë sa më gjerë të vaksinimit.
Sidoqoftë, afro 365.000 raste me fruthje janë raportuar në të gjithë botën këtë vit, tha UBSH-ja, çfarë do të thotë gati 3 herë më shumë se sa në gjysmën e parë të vitit 2018. Zyrtarët e UBSH-s thonë se arsyet e përhapjes ndryshojnë nga vendi në vend. Disa njerëz nuk kanë qasje në programet e vaksinimit, ndërsa të tjerët keq informohen në lidhje me sëmundjen dhe parandalimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lideri opozitës maqedonase Ristian Mickoski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë nuk ka dashur të jap detaje se kush nga kjo parti do të drejtojë dy dikasterët që i takojnë në qeverinë teknike 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Ai thotë se për këtë do të vendosin organet e partisë javën e ardhshme. Mickoski është shprehur shumë kritikë rreth procesit gjyqësor për rastin Reket, ku akuzuar është edhe ish prokuroria speciale Katica Janeva. Raporti i Zërjeta Hajroja Hjagës.
Vetëm një javë para fatit të formimit të qeverisë teknike me qëra si pas marveshjes së prespës, dikasteri i punëve të brëndshme dhe i punës dhe politikës sociale duhet i kalojnë opozitës, lideri i VMRO DPMNS Ristian Mickoski nuk ka dashur të jap detaje se nga kush do të drejtohen këto ministri.
General në profilit e në lujet i definirame, lujet...
Kërësisht i definojnë profilet e njerëzve, njerëzit të cilët duhet të jenë aty, para se gjithash duhet të jenë të ndershëm, njerëz të cilët nuk kanë njolla të zeza, njerëz të cilët kuptohet do të kenë për detyrë ta sigurojnë fitoren e sigurt të opozitës, të mos lejojmë të na ndodh dalje prej 90% e më shumë siç ndodhte më parë, të sigurohet perimetri në ato pjesë ku presim keqpërdorime, presione në çmime, kërcënime nga ana e pushtetit të kryesuar nga Zoran Zaevi, pa marr parasysh se ai është kryeministër në ikje dhe kryeministër që së shpejti do të jetë në pension politik, kështu që emra do të jenë të ditur dhe më njëherë do të publikohen për publikun kur do të mbarojë seanca e komitetit ekzekutiv të VMRO DPMNS, ka theksuar Mickoski. I pyetur nëse do të bëjë koalicion me Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila ishte ajo e cila e çoi partinë e tij në opozitë edhe pse në zgjedhjet e fundit doli fituese me një deputet plus, Mickoski thotë se të gjitha opsionet mbeten të hapura.
Ne principiell nimamë stav deka se sekoja politikë partia ku është kja prifati nashëta platforma.
Ne kemi qëndrim parimor se me secilën parti politike që do të pranojë platformën tonë, përkatësisht programi politik do të ulemi të bisedojmë dhe pse jo të bëjmë koalicion. Nuk kemi preferenca ndaj asnjërs, kemi relacione me të gjitha partitë politike në Maqedoni, të cilat janë përfaqësuese të shqiptarëve, ka thënë Mickoski. Ai një herë shkafajsuar pushtetin se nuk ka rritur të bëj as edhe një hap në drejtim të reformimit të sistemi gjysor. Dhe këtë, si që nënvizon, më së miri e ka dëshmuar rasti Reket, që ka të bëjë me zhvatje në 1.500.000 euro nga biznesmeni Jordan Kamçev, ku në mesin e të akuzuarve është dhe ish prokuroria speciale Katica Janeva. Deri më tani nuk jemi të kënaqur. Nëse më pyesni a jeni të kënaqur, nuk jemi të kënaqur. Përkundrazi, mendojmë se ka keqpërdorim klasik dhe fshehje të inspiruesit të vërtet, skenaristi të tërë këtij rasti, pra rasti Reket, ka theksuar Mickoski. Ai gjatë intervistës për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se prioritet i qeverisë së ardhshme, ku pretendon se do të fitojë VMRO DPMNE, do të mbetet implementimi i masave që do të prodhojnë rezultate pozitive sa i përket ruajtjes së ambientit jetësor dhe cilësisë së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.